ndugu msikilizaji, na karibu katika kipindi chako cha neno. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Natumai umejitayarisha kupokea alichokuandalia Mungu kutoka kwenye neno lake. Mafundisho yetu yako kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11 kuanzia aya ya 26 hadi sura ya 12 aya ya 2. Neno.
Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Warumi, nalo somo latoka kwenye sura ya 11 kuanzia aya ya 26 hadi sura ya 12 aya ya 2. Kwenye sura ya 9 hadi 11 tumejifunza na kuona jinsi Mungu alivyowachagua wana wa Israeli wawe watu wake, lakini kwa kutokuamini kwao aliwakataa ila kwa muda tu. Sasa hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya 26: hivyo Israeli wote wataokoka kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasia yake. Na kuhitaji uelewe hivi, ya kuwa mtume asemapo kuwa Israeli wataokolewa, hana maana ya kila Muisraeli. Analomaanisha hasa ni taifa lililokuwa mbele yake. Hili anukuu kutoka kwenye chuo cha nabii Isaya sura ya 59 mstari wa 20, ambapo neno lasema hivi: na mkombozi atakuja Sayuni, kwao wachao maasi yao katika Yakobo, asema Bwana. Ujumbe hapa ni kwamba kila mtu aache maasi yake. Kutakuwepo na masalio, nao ndio watamgeukia Mungu baada ya kuacha uasi wao. Hao ndio wataokolewa, nao ndio taifa hilo la Israeli analonena mtume. Daima msikilizaji, kuna wale waitwao masalio, nao ndio huokolewa. Walikuwepo masalio wakati wa Daudi, kama vile katika siku za Eliya, za Paulo, na hata katika siku zetu. Wakati wa dhiki kuu, kutakuwepo na masalio pia. Neno kwenye aya 27 hadi 29 laendelea kutuambia hivi: na hili ndilo agano langu nao nitakapoondolea dhambi zao. Basi kwa habari ya injili wamekuwa adui kwa ajili yenu, bali kwa habari ya kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu. Kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kulingana na andiko hili, twaona kwamba mtume Paulo awafahamisha wapendwa wa wakati ule, kama vile atufahamisha sisi kwamba Waisraeli kwa sababu ya kuchaguliwa na Mungu, wao ni wapendwa wa baba. Ila kwa kutokuamini kwao ni adui, yani hawakutaka lolote kumhusu Yesu Kristo na injili aliyoihubiri. Yote haya yatendeka msikilizaji kwa sababu Israeli walifanyika kuwa adui ili injili iwafikie watu wa mataifa. Yani kuanguka na kujikwaa kwao ilikuwa faida ya mataifa. Kwa upande mwingine, wao ni wapendwa wa Mungu kwa sababu ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa msingi huu, Mkristo hafai kuwa na chuki yoyote ile dhidi ya Wayahudi. Elewa hili, ya kuwa kutofikia malengo ya Mungu maishani mwetu au katika taifa la Israeli hakuwezi kubatilisha kusudi na mpango wa Mungu. Karama anazonena Paulo kwenye sehemu hii ya maandiko si za kawaida, bali zapatikana kwa neema. Mwito ulioko hapa si mwaliko, bali ni kazi aifanyayo Mungu isiyo na majuto. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 30 na hiyo ya 31: kwa maana kama ninyi zamani mlivyomwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao, kadhalika na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wapate rehema. Jinsi ilivyo, ndugu yangu, mtume Paulo alikuwa akizungumza au kuandikia waumini wasio Wayahudi. Kanisa lililokuwa kule Rumi lilikuwa na watu wa mataifa wengi waliomwamini Kristo. Wengi wao walikuwa wamemgeukia Mungu kwa njia ya Yesu. Hapo zamani waliishi kwa kumwasi Mungu, lakini kati yao kulikuwepo na wale waliomgeukia Mungu na kwa jinsi hiyo kupokea rehema. Yashangaza kwamba wakati huo huo Israeli, taifa lililokuwa na imani, halikuwa likiamini. Kulingana na lile tulionalo hapa, kanuni atumiayo Mungu kuwaokoa Wayahudi na wasio Wayahudi ni moja, nayo ni rehema. Kutokana na jambo hilo, msikilizaji, ningelipenda ufahamu hili ya kuwa iwapo umekuwa ukiwachukia Wayahudi, wewe wakosea sana. Hiyo ni kukwambia kwamba Mkristo hafai kumchukia awaye yote yule, iwe ni Myahudi au mtu asiyeamini. Neno la Mungu kwetu ni kwamba tuwapende wote na tuwaombee ili wapate kufikia toba, toba itakayowapatanisha na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 32, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi ili awarehemu wote. Hili, kama vile ilikuwa kwa Wayahudi, kwamba waliasi maagizo ya Mungu na kutomwamini, ndivyo kila mwanadamu alivyo. Bali kwa sababu ya neema yake Mungu, Mungu atuokoa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Soma hayo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 2, mstari wa 8 na 9. Je, msikilizaji, sababu ya taifa la Israeli kurejeshwa ni nini? Jibu la swali kama hilo limefungiwa katika hekima ya Mungu, nasi yatupasa kuamini na kufahamu kwamba atendalo Mungu ni sawa na zuri kwa ajili ya watu wake. Wewe nami tuna asili hiyo ya kale ambayo huuliza maswali mara Mungu atendapo jambo lolote. Ni rahisi kuwasikia waumini wakiuliza kwa nini wenye dhambi wapotee na kuhukumiwa nao hawakuisikia injili. Nami ni hapa kukujulisha kuwa Mungu anayo haki ya kufanya hivyo, kwa kuwa yote atendayo ni sawa na haki. Iwapo wafikiri kuwa si sawa, basi ni mawazo yako ndiyo yenye shida. Hili ndilo jambo tunalofaa kulifahamu katika yote atendayo Bwana Mungu, kwamba yote atendayo ni kweli, tena ni yenye haki, na tena haina dosari yoyote ile. Tuendelea kuambiwa hivi kwenye aya ya 33. Jinsi zilivyokuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Maneno haya yatudhihirishia kwamba Mtume Paulo amefikia ufahamu wa hekima na utukufu aliyokuwa amezungumzia sana. Kinachotoka kinywani mwake ni sifa, wala si lawama au maswali. Mwenzangu, iwapo hatuelewi sababu za Mungu kuhusiana na Israeli kwa jinsi yake, kama vile na mataifa na wewe nami, si ya kuwa hakuna sababu nzuri na ya kututosheleza. Kweli ni kwamba hatuwezi kuifikia hekima yake Mungu wala kujua njia zake. Hili ndilo tulipata kwenye sura ya 2 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mstari wa 14, unaosema hivi: mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Sasa msikie nabii Isaya asemavyo kwenye sura ya 55 aya ya 8 na 9: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mpendwa, ni muhimu kwetu kuamini kwamba lolote aruhusulo Mungu litendeka maishani mwetu latokana na upendo wake mkuu kwetu. Hali zetu huenda zisionekane kuwa nzuri mara kwa mara, lakini zatoka katika vilindi vya utajiri wa hekima na maarifa yake Mungu, ndiposa atunenea kama tulivyosoma kwenye kitabu hiki cha Isaya. Isitoshe, nitakuuliza usome kile kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 29, mstari wa 11, na kitabu hiki cha Warumi, sura ya 8, mstari wa 28. Kisha kwenye aya ya 34 na 35, neno hili liendelea kusema hivi: maana ni nani aliyeijua nia ya Bwana? Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena? Maswali yaliyoko kwenye aya hizi ni rahisi sana, lakini majibu yake si mepesi. Je, ni nani aijuae nia ya Bwana? Hakuna. Shauku la Mtume Paulo ilikuwa kumjua, kama vile asema kwenye kitabu cha Wafilipi, sura ya 3 aya ya 10, isemayo hivi: ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake, na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. Na je, ni nani aliyemshauri Mungu? Jibu tena, hakuna, wala hata kuwepo. kuna watu wengine ambao ufikiri kuwa waweza kumshauri Mungu kwa atendalo. Muulize Filipo, naye atakwambia kwamba Mungu ajua kila atakacho kutenda na msaada wako hana haja nao. Soma alilotenda kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 6 mstari wa 5 na 6. Huo ni wakati ule ambapo Bwana alilisha watu 1,500. Ushauri wa Filipo haukuhitajika. Na kwa habari ya kutoa, ni nani aliyempa kitu kwanza na atalipwa tena? Iwapo waweza kumpa Mungu kitu, basi atakuwiwa hicho ulichompa. Je, ni kipi ulicho nacho asichokupa yeye? Naamini tunachohitaji ni kumwabudu tu na kutenda kulingana na maagizo yake kwetu. Hii ni kama vile neno la Mungu la malizia sura hii ya 11 kwa kusema hivi kwenye aya ya 36. Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uwezo wake, tena vinarejea kwake. Utukufu una yeye milele, amina. Hakika ndugu msikilizaji, hili ndilo tunahitaji kufanya, kwani Mungu huyu ajuaye atendayo, nayo ni kwa ajili ya wema wetu, astahili sifa na shukrani, asifiwe milele. Vitu vyote vyatoka kwake na viko kwa uwezo wake. Hiyo ni kukwambia kwamba wewe upo kwa ajili ya uwezo wake, maana yeye ndiye aliyekuumba. Kwa hiyo la busara kwako kutenda, ewe mwanadamu, ni kumwabudu huyo Mungu aliyekupa vyote, huyo Mungu anayekuwezesha siku baada ya nyingine kutenda yote uyatendayo. Najua kwamba hilo ni jambo utakalolitenda, maana pasipo ya kutenda hiyo, basi utakuwa umekosea na kukosa kwako ni kukubwa mno. Tunapogeukia sura ya 12, twaingia katika sehemu ya mwisho ya kitabu hiki cha Warumi. Jinsi ukumbukavyo, sura ya kwanza hadi 8 ilihusu mafundisho, kisha sura 3 zifuatazo zikazingatia wakati hasa kuhusu Israeli na jinsi Mungu amehusiana nao wakati ule uliopita, wakati uliopo na wakati utakao kuwepo. Na sasa kwenye sehemu hii ya mwisho tutashughulikia huduma ya mtoto wa Mungu. Katika sehemu hii, Injili msikilizaji yavaa viatu na kutembea miongoni mwa watu. Kwenye sehemu ya kwanza ya kitabu cha Warumi tuliona chepeo ya wokovu na ngao ya imani itolewayo kwa muumini. Sasa kwenye sura hii ya 12 twaona miguu yenye utayari wa kuhubiri Injili. Tulipokuwa tukizingatia utakaso, tuliona utu au tabia ya muumini, lakini sasa twashughulikia tabia na mwenendo wa muumini. Awali tuliona habari za mtu wa ndani, sasa twamgeukia mtu wa nje na hayo afaayo kutenda. Tuliona hali ya mwanadamu kwenye sura zilizopita, lakini kwenye sura hii tutaona hali ya kujitolea kwake kwa Mungu. Hapo awali tuliona Mkristo ni nani, na hapa tutaona afanyacho. Pia tulijifunza kuhusu haki yake katika neema, na sasa tutaona hayo afundishwayo na neema ile. Kwa lugha nyingine, ungamo la maisha ni lazima kufuatiwa na ushuhuda wa mwenendo wake. Kufanyika haki kwa mwenye dhambi aminie ni lazima kuthibitishwa kwa matendo yake. Jambo lingine tufalo kujua tunapoingia kwenye sura hii ya 12 ni kwamba tabia na mwenendo wa Mkristo ni lazima uonekane kwa uhusiano wake na wote walio karibu naye, yani majirani na ulimwengu anamoishi. Ingelikuwa rahisi sana kutoa sheria, lakini mtume hakufanya hivyo. Bwana alipotukomboa kutoka kwa utumwa wa sheria au ile torati, haikuwa kwa lengo la kutuweka chini ya sheria nyingine. Kuna Wakristo wengi wanaojitenga kwa sababu hawafanyi hili au lile, na huenda na mambo mengine 15. Kwa kama hao, napenda kusema kwamba mtoto wa Mungu afaa kuelewa kuwa hajapewa sheria na taratibu za kufuata kama Waisraeli walivyopewa. Yaliyoko ni kanuni kuu za kumwelekeza muumini kuishi kwa kumpendeza Bwana Mungu. Roho Mtakatifu humwelekeza muumini kwa yote afaayo kutenda na kufanya. Ndiposa neno la Mungu lafungua sura hii ya 12 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Neno hili basi linalofungua sura hii ya 12 launganisha yote yaliyotangulia. Lugha hii anayetumia hapa ni ya neema na si ya sheria au torati. Musa aliamuru, lakini Paulo ahimiza. Je, Paulo alikuwa na uwezo wa kuamuru? Ndiyo, alikuwa nao, lakini hakufanya hivyo. Asema kuwa awaomba au kuwasihi ndugu wajitoe miili yao iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu. Ombi hili afanyalo kwa wale wapendwa pamoja nasi leo hii ni kwa huruma za Mungu zilizo nyingi sana, kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema na huruma. Rehema zake, msikilizaji, zipo wala hazipungui. Basi kwa ufahamu huo, tuagizwa kujitoa kwake Mungu, hasa miili yetu, utu wetu kikamilifu, tujitoe kwake. Yote haya ni kwa lengo la kumtukuza Mungu hapo Roho wake anapofanya kazi ndani yetu. Yote haya ni kwa msingi kwamba twahitaji kumtukuza Mungu katika miili yetu. Maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hilo ni andiko lililoko kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ya 20. Nayo aya ya 20 kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Wafilipi, Mtume Paulo azungumza na kunena hivi: kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa udhabiti wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Hayo ni maneno ya Paulo alipokuwa katika kifungo. Hivi ndivyo asema kwa habari ya maisha yake na ya mitume wenzake kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Wakorintho wa 2 aya ya 10. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Kwa kufanya uamuzi kwa nia zetu, msikilizaji, twaweza kujitoa kwake Bwana Mungu kama maandiko haya yatuagizavyo. Hili linapotendeka, tutakuwa tukimpendeza Mungu na hivyo kutoa ibada yenye maana mbele zake. Najua kwamba, ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo linalobariki moyo wa mtoto wa Mungu, ni ufahamu kwamba ibada aitoayo si ibada tu kama kawaida, bali ibada ya kumpendeza Bwana Mungu. Umekuwa ukitafuta jinsi ya kumpendeza Bwana Mungu, lakini leo hii Mungu akunenea waziwazi na kukwambia kwamba iwapo wataka kutoa ibada inayompendeza, basi toa mwili wako iwe dhabihu iliyo hai takatifu, nawe utampendeza Mungu, na pia lolote utafanya litakuwa la ibada ya kumpendeza Mungu. Najua kwamba unapojitoa kwake, Roho wake atakusaidia kusudi jambo hili tunalozungumza kwalo lipate kutendeka maishani mwako. Aya ya pili yaendelea kutuambia hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kulingana na haya tusomayo, ni wazi kwamba baada ya muumini kujua linalompasa, yani kujitoa kwa Mungu, sasa ahitaji kutofuatisha namna isiyo katika asili yake mpya, ambayo ii katika mfano wake Mungu. Asifuatishe hayo yaliyo ya ulimwengu au dunia hii. Hili atalifanya kwa kufanya upya nia yake, nao ndio uwezo wa kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Nalo hilo anapolifanya, basi muumini hatafuatisha namna ya dunia au tabia na hali za wale wamzungukao. Hasa himizo ni kwamba muumini hafai kuishi maisha ya unafiki. Ni rahisi kumwona mtu akinena na kumshuhudia Bwana, lakini katika matendo yake na mengine mengi hufanya kinyume na elimu ya Mungu aipatayo. Rafiki, maisha yako si mchezo wa kuigiza, kwa hivyo ni lazima uchague utendalo, yani kuishi kama atakavyo Mungu au utakavyo wewe. Unapochagua kugeuzwa kwa kufanywa nia yako mpya, basi utamruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu afanye kazi hiyo njema ndani yako. Hili ndilo mtume awaambia wale wapendwa walio kwako kule Korintho, akisema hivi kwenye sura ya 3 mstari wa 18 kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2: lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Na kwa Tito amwambia hivi kwenye sura ya 3 mstari wa 5: si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa kumruhusu Roho Mtakatifu afanye upya nia zetu, muumini hujaribu mapenzi ya Mungu na kupata kuwa ni nzuri, tena yamfaa katika kila hali. Elewa hili, ya kuwa mara tunapojifanya kuwa hicho tusicho, twajiingiza katika hali ngumu ya kutojua mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yetu. Ila kwa kujitoa kwake Mungu pamoja na kufanya mapenzi yake, maisha ya muumini huwa yenye utulivu na raha, kwani mapenzi hayo ya Mungu humfaa muumini katika kila hali. Hili tulionalo hapa ni jambo kuu sana, kwani muumini ajitoapo kwake Bwana, mapenzi hayo ya Mungu huwa mema, yenye kupendeza na kamilifu. Kwa lugha nyingine, mapenzi ya Mungu hufanyika katika maisha ya muumini. Mtume Paulo athibitisha hili kwa maneno yake kwa Wafilipi, anaposema kuwa ayaweza yote katika Kristo amtiaye nguvu. Muumini aweza kutenda yote, yani hayo yaliyo mapenzi ya Mungu, katika Kristo. Utakubaliana nami kwamba ni jambo nzuri, tena lenye kuleta utulivu katika moyo wa muumini, hapo asipoigiza maisha ya Kikristo. Kama vile ni kawaida kwa manukato kuwa na harufu nzuri, ndivyo maisha mmoja kama huyo yatakavyokuwa. Roho Mtakatifu hufanya kazi hiyo katika kila ajitoleaye kwake. Himizo kutoka kwa mtume ni kwamba, kama waumini, twafaa kufikia kiwango cha kujitoa kwa Bwana, kwa kuwa hiyo ndiyo njia ya furaha, amani na utimilifu wa maisha. Iwapo u miongoni mwa wale wanaoigiza katika kanisa, tafadhali ondoka kati yao, na sasa uanze kutenda kama vile Mungu anavyokuhitaji utende, hasa kutoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza, na pia kutofuatisha namna ya dunia hii, bali kugeuzwa kwa kufanywa upya nia yako, ili upate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ndugu yangu, ningelipenda kumalizia kwa kusema kwamba yale yaliyoko katika dunia ni mambo yasiyompendeza Mungu, mambo ambayo ni chukizo mbele zake. Isitoshe, yeyote apendaye ya dunia, huyo amchukia Mungu. Mungu akusaidie upate kutenda na kufuata yale ya rohoni, maana hayo ndiyo uzima kwako. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya muda ulionipa leo hii tupate kulisoma neno lako, kulisikia na kufuata hayo ambayo wahitaji tuyafuate maishani mwetu. Tazama, tumejifunza mambo mazuri, mambo yanayotupasa kuyajua, mambo yanayotupasa siku zote. Kwa hiyo naomba ya kuwa Roho wako Mtakatifu atatusaidia tupate kufuatisha namna ya roho, wala sio hiyo ya dunia. Twapenda kuwa rafiki yako, wala si rafiki wa dunia, maana urafiki na dunia ni uadui juu yako Mungu. Ewe Bwana, kwa kuwa umetuokoa na kutujaza roho wako, najua kwamba utatuwezesha kutenda kama ulivyotuagiza kwenye neno lako, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Hayo twakubaliana na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utatutendea, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukusaidia katika kila hali upate kufuata jinsi neno hili limekufikia. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, neema ya Mungu iwe nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.